Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី19ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញលើកឡើងថាគ្រោះរាំងស្ងួតឥតស្បើយនៅប្រទេសអេត្យូពីគឺជាឧទាហរណ៍នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកឡើងថាប្រតិវត្តមន្ត្រីរាជការនឹងត្រូវដំឡើងនៅឆ្នាំ2023ម្ចាស់ទូកទេសចរនៅឃុំកំពង់ភ្លុកជួសជុលទូករងចាំភ្ញៀវទេសចរក្រោយវិបត្តិជំងឺ COVID-19 សេចក្តីដកស្រង់ផ្នែកខ្លះពីបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកស្រីស៊ូស៊ីណាតប្រធានផ្នែកគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សនិងទំនាក់ទំនងសហគមន៍នៃសហគ្រាសសង្គម FA អំពីការលើកកម្ពស់ Gender និងបរិស្ថានតាមរយៈសិល្បៈតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅគ្រោះរាំងស្ងួតមិនមែនជារឿងថ្មីនោះទេនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកប៉ុន្តែក្រុមអ្នកជំនាញនិយាយថាគ្រោះរាំងស្ងួតដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកមួយដែលបានសម្លាប់សត្វគោក្របីនិងបំផ្លិចបំផ្លាញផលដំណាំនៅទូទាំងប្រទេសអេត្យូពីកេនយ៉ានិងសូម៉ាលីបានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីគ្រោះរាំងស្ងួតដែលកើតឡើងកាន់តែញឹកញាប់ដោយសារតែការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅអេត្យូពីអង្គការកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោក WFP របស់អង្គការសហប្រជាជាតិមិនត្រឹមតែជួយផ្គត់ផ្គង់ស្បៀងអាហាររបស់អ្នករងផលប៉ះពាល់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែអង្គការនេះថែមទាំងធ្វើការដើម្បីជួយសហគមន៍ដែលមិនរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែគ្រោះរាំងស្ងួតសម្រាប់រយៈពេលវែងផងដែរអ្នកស្រី Linda Givertas រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោក Simon Nee ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
អ្នកស្រី Havo Abdivol បានឆ្លងកាត់ភាពរាំងស្ងួតជាច្រើនដងមកហើយក្នុងរយៈពេល70ឆ្នាំនៃដំណើរជីវិតរបស់អ្នកស្រីប៉ុន្តែអ្នកស្រីនិយាយថាទើបតែមកដល់សប្តាហ៍នេះទេដែលអ្នកស្រីមិនឃើញមានភ្លៀងធ្លាក់4រដូវជាប់គ្នាអ្នកស្រីវូលនិយាយថាអ្នកស្រីឃើញមានភាពខុសគ្នាយ៉ាងធំអ្នកស្រីថាពីដើមគេធ្លាប់ឃើញមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនជាងនេះហើយសត្វពាហនៈក៏ផលិតទឹកដោះច្រើនជាងនេះផងដែរអង្គការកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកឬហៅកាត់ថា WFP របស់អង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងជួយភូមិរបស់អ្នកស្រីមិនត្រឹមតែដើម្បីឲ្យរួចផុតពីវិបត្តិនេះប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងជួយកសាងឡើងវិញសម្រាប់រយៈពេលវែងផងដែរអង្គការ WFP នេះកំពុងជួយជ្រោមជ្រែងដល់ការជីករណ្ដៅរៀងពាក់កណ្ដាលរង្វង់ប្រវែង1ម៉ែត្រនៅលើដីស្ងួតហួតហែងសម្រាប់ស្តុកទឹកទុកពេលភ្លៀងធ្លាក់ដើម្បីឲ្យស្មៅអាចដុះបានកាន់តែល្អសម្រាប់ធ្វើជាចំណីសត្វពាហនៈអ្នកភូមិត្រូវការអន្តរាគមន៍ដែលសម្លឹងឆ្ពោះទៅអនាគតបែបនេះយ៉ាងខ្លាំងក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិយាយថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុគឺជាដើមចមដែលនាំឲ្យមានស្ថានភាពរាំងស្ងួតកាន់តែញឹកញាប់នេះកើតឡើងលោកអាបូកាសាលីបាប៊ីខឺមកពីអង្គការឧតុនិយមពិភពលោកក្នុងប្រទេសអេត្យូពីនិយាយថា
The climate in this region is driven by what is happening in the neighboring ocean. There are studies that indicate that
អាកាសធាតុក្នុងតំបន់នេះគឺជាលទ្ធផលនៃអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅមហាសមុទ្រជិតខាងមានការសិក្សាដែលបានបង្ហាញថាតំបន់នេះគឺជាផ្នែកមួយនៃប្រព័ន្ធមហាសមុទ្រត្រូពិចដែលឡើងកម្ដៅលឿនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកដូច្នេះវាឡើងកម្ដៅយ៉ាងលឿនក្នុងរយៈពេល100ឆ្នាំកន្លងមកនេះដោយតែខ្ញុំបាននិយាយរួចហើយការឡើងកម្ដៅនេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរដូវរាំងស្ងួតចាប់ពីខែមីនាដល់ខែមិថុនា
ការឡើងកម្ដៅនេះក៏បណ្ដាលឲ្យមានទឹកជំនន់ផងដែរនៅពេលដែលភ្លៀងបានចាប់ផ្ដើមធ្លាក់វិញព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះមិនគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាក៏ជាឧទាហរណ៍នៃវិសមភាពផងដែរលោកហាតាមូអាដាមដែលជាអ្នកជំនាញខាងគោលនយោបាយអាកាសធាតុនៅរដ្ឋធានីអាឌីសអាបេបានៃប្រទេសអេត្យូពីនិយាយថា
When you compare from the emission level from our contribution to the climate change, it is very uncomparable.
នៅពេលដែលអ្នកប្រៀបធៀបកម្រិតបញ្ចេញឧស្ម័នពីការរួមចំណែករបស់យើងនៅក្នុងបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុយើងមិនអាចប្រៀបធៀបបានទេពីព្រោះការបញ្ចេញឧស្ម័នភាគច្រើនគឺចេញពីប្រទេសអភិវឌ្ឍន
៍ប៉ុន្តែប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ដូចជាអេត្យូពីជាដើមគ្មានថវិកាសម្រាប់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះទេអង្គការឧតុនិយមពិភពលោកបានប៉ាន់ប្រមាណថាតំបន់ភាគខាងត្បូងវាលខ្សាច់សាហារ៉ានៃទ្វីបអាហ្វ្រិកនឹងត្រូវការថវិការហូតដល់$500,000ក្នុងមួយឆ្នាំដើម្បីសម្របខ្លួនទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបើគ្មានថវិការនេះទេចំនួនជនផ្លាស់ទីលំនៅនិងជនដែលត្រូវការជំនួយនឹងមានតែបន្តកើនឡើងតែប៉ុណ្ណោះ លោកអាលីហ៊ូសេនមកពីអង្គការកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំតំបន់សូម៉ាលីបាននិយាយថា
We need to build the community resistance to these shocks and in that line we want to
យើងចាំបាច់ត្រូវកសាងភាពធន់របស់សហគមន៍ចំពោះបញ្ហាទាំងនេះហើយក្នុងន័យនេះយើងចង់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើសកម្មភាពដែលធ្វើឲ្យមានភាពបៃតងស្រស់បំព្រងឡើងវិញដូចជាការជីករណ្ដៅពាក់កណ្ដាលរង្វង់ជាដើមដើម្បីធ្វើឲ្យតំបន់រាំងស្ងួតនេះក្លាយជាដីបៃតងនៅពេលអនាគតដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់ទាំងសហគមន៍និងទាំងបសុសត្វ
គម្រោងទាំងនេះនៅជុំវិញតំបន់សូម៉ាលីកំពុងបង្ហាញឲ្យឃើញនូវភាពជោគជ័យនិងអាចយកទៅធ្វើជាគំរូដើម្បីជួយប្រជាជនច្រើនថែមទៀតលោកអ៊ីប្រាហាំខើបាតហ្វារ៉ាគឺជាមនុស្សវ័យចំណាស់មួយរូបនៅក្នុងភូមិមួយដែលដីនៅក្នុងភូមិនោះត្រូវបានស្ដារឡើងវិញដោយការកសាងប្រឡាយទឹកដែលមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការបង្វែរទឹកចេញពីស្ទឹងនិងទឹកភ្លៀងលោកនិយាយថាអ្នកភូមិទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនឥឡូវនេះពួកគេអាចធ្វើកសិកម្មនិងប្រើប្រាស់ស្មៅដើម្បីចិញ្ចឹមសត្វព្រមទាំងស្បូវសម្រាប់ប្រក់ដំបូលផ្ទះជាដើមលោកបានបន្ថែមថាអ្នកភូមិក៏បានប្រើប្រាស់ទឹកសម្រាប់ផឹកជាពិសេសសម្រាប់បសុសត្វផងដែរខណៈការសម្របខ្លួនមានសារៈសំខាន់ចំពោះការរស់នៅនិងសុខុមាលភាពរបស់សហគមន៍អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រខាងអាកាសធាតុបានប្រមាណថាការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នស្រូបកម្ដៅនៅតែជាអាទិភាពនៅក្នុងការបង្ការមិនឲ្យស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ជាងនេះកើតឡើងនៅពេលអនាគតពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំសាយមនី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានឲ្យដឹងថានៅឆ្នាំ2023នឹងមានការដំឡើងប្រាក់បៀវត្សដល់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិលជាង21ម៉ឺននាក់បន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលមិនបានដំឡើងរយៈពេល2ឆ្នាំដោយសារតែជំងឺ COVID-19 លោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃច័ន្ទបានថ្លែងថាប្រាក់បៀវត្សរបស់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនឹងត្រូវដំឡើងក្នុងឆ្នាំ2023ក្រោយខកខានមិនបានដំឡើងរយៈពេល2ឆ្នាំជាប់គ្នាដោយសារការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ក្នុងពិធីប្រកាសសញ្ញាបត្រក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលឆ្នាំ2020-2021និងបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលឆ្នាំ2022របស់សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាក់ថានៅឆ្នាំ2023នឹងមានការដំឡើងប្រាក់បៀវត្សដល់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិលដូចជាគ្រូបង្រៀននិងគ្រូពេទ្យដែលប្រាក់ខែបច្ចុប្បន្នប្រមាណ1,300,000 រៀលនឹងត្រូវឡើងយ៉ាងតិចបំផុត1,500,000 រៀលចំណែកប្រាក់បៀវត្សរបស់មន្ត្រីស៊ីវិលដទៃទៀតនឹងត្រូវដំឡើងពី1,200,000រៀលទៅ1,400,000រៀល
ពិតមែនហើយសម្រាប់សារាចរណែនាំតាក់តងនឹងការរៀបចំច្បាប់ថវិកាសម្រាប់ឆ្នាំក្រោយក្រមនឹងដំឡើងបៀវត្សយើងខានដំឡើងបៀវត្សឆ្នាំ2020ក៏មិនបានឡើង2021ក៏មិនបានឡើងឥឡូវ2022នេះយើងនឹងចាប់ប្រាំឡើងតែឡើងហ្នឹងมันគិតជាភាគរយទេណាឡើងតាមរបៀបសុំនិយាយគ្នាទុកទៅហើយ
បើតាមលោកហ៊ុនសែនការដំឡើងប្រាក់បៀវត្សសម្រាប់មន្ត្រីរាជការគឺมันគិតជាភាគរយទេគឺគិតទៅតាមប្រាក់ខែជាក់ស្ដែង
បានសង្កេតថាអ្នកប្រាក់ខែតិចឡើងបានច្រើនជាងអ្នកប្រាក់ខែខ្ពស់ហើយឡើងតិចជាងអានេះគឺរបៀបឡើង
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ឲ្យកាត់គូសាជាថ្មីនៅកម្រិតជាប់ពន្ធនៃប្រាក់ខែរបស់មន្ត្រីរាជការផងដែរដោយលោកលើកឡើងជាឧទាហរណ៍ថាបើប្រាក់ខែរបស់មន្ត្រីរាជការត្រឹម1,500,000 រៀលដូច្នេះត្រូវកំណត់ការជាប់ពន្ធពី1,500,000 រៀលឡើងទៅលោកយុបុណ្ណារដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងមុខងារសាធារណៈនិងជាអ្នកណែនាំពាក្យប្រាប់ VOA ថាការកាត់គូប្រាក់បៀវត្សមន្ត្រីរាជការនេះស្របទៅតាមការវិវត្តសង្គមដែលនឹងធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់មន្ត្រីរាជការមានភាពល្អប្រសើរ
ជាងឃើញថាការឡើងនេះនឹងជួយសម្រួលជីវភាពរបស់គាត់ឲ្យកាន់តែប្រសើរបន្ថែមទៀតនៅលើអ្វីដែលគាត់បានទទួលប្រាក់បៀវត្សពីគាត់នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនឹងសន្តិភាពលោកយ៉ងកំអេងយល់ថាការដំឡើងប្រាក់បៀវត្សសម្រាប់មន្ត្រីរាជការគឺជារឿងល្អប៉ុន្តែរដ្ឋត្រូវតែគិតគូរអំពីតម្លៃទំនិញលើទីផ្សារកុំឲ្យឡើងថ្លៃឬការឡើងប្រាក់ខែដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់មន្ត្រីរាជការលោកបន្តថាមន្ត្រីរាជការខ្លួនឯងក៏ត្រូវតែលុបបំបាត់អំពើពុករលួយជាពិសេសគ្រូបង្រៀនត្រូវបញ្ឈប់យកលុយពីសិស្សឬបង្ខំឲ្យសិស្សរៀនគួរជាដើមដោយត្រូវងាកមកផ្តល់សេវាសាធារណៈឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់
តែខ្ញុំគិតថាការឡើងប្រាក់ខែនេះជារឿងល្អប្រសើរសម្រាប់រាជការហើយក៏ជារឿងមួយដែលសំខាន់ដែរប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនោះដែរខ្ញុំថាសម្រាប់គុណភាពសេវាសាធារណៈក៏គួរតែបរិញ្ញឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនិងតម្លាភាពផងដែរបាទ
បាទតាមលោកយុបុណ្ណាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមុខងារសាធារណៈមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនៅកម្ពុជាមានចំនួនជាង21ម៉ឺននាក់ហើយនៅឆ្នាំ2022នេះរដ្ឋាភិបាលមានគោលការណ៍ជ្រើសរើសក្របខ័ណ្ឌសុខាភិបាលតែមួយប៉ុណ្ណោះដែលជ្រើសរើសមន្ត្រីប្រមាណជាង3000នាក់រាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លិបលិប VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ទេសចរនៅក្នុងតំបន់ទេសចរបឹងទន្លេសាបបានចាប់ផ្ដើមមានសកម្មភាពឡើងវិញក្រោយជំងឺកូវីដ -19 បានបង្ខំឲ្យប្រទេសនានាបិទព្រំដែនហើយតែបានធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកជាពិសេសវិស័យទេសចរជាប់គាំងនិងធ្លាក់ចុះប្រមាណ2ឆ្នាំនោះលោកហូរៈស្មីរីការពីឃុំកំពង់ភ្លុកស្រុកប្រាសាទបាគងខេត្តសៀមរាបដូចតទៅ
ទូកទេសចរដេករណែលតាមផ្លូវដីនៅក្នុងតំបន់នេសាទមួយកន្លែងជាប់បឹងទន្លេសាបកៅអីទូកខ្លះត្រូវគេយកមកដាក់ចោលលើផ្ទៃដីស្ថិតនៅក្នុងឃុំកំពង់ភ្លុកស្រុកប្រាសាទបាគងខេត្តសៀមរាបម្ចាស់ទូកទាំងនោះគឺជាពលរដ្ឋនៅឃុំកំពង់ភ្លុកទីដែលមានអ្នកនេសាទជាង900គ្រួសាររស់នៅក្នុងចំណោមទូករាប់សិបគ្រឿងដែលចតចោលនោះគឺមានទូកប្រមាណ 20% ត្រូវបានជួសជុលរងចាំដឹកអ្នកទេសចរខណៈទូកខ្លះទៀតបានផ្ដល់សេវាដល់អ្នកទេសចរបណ្ដាហើយកំពុងជួសជុលទូកទេសចរមួយនៃទូករបស់លោកចំនួន5គ្រឿងលោកគុណថាអាយុ37ឆ្នាំបានប្រាប់ VUA ថានៅដំណាក់កាលដំបូងនេះភ្ញៀវទេសចរខ្មែរមកលេងឃុំកំពង់ភ្លុកច្រើនជាងភ្ញៀវបរទេសបរិះដែលបានប្រកបមុខរបរនេះ7ឆ្នាំមកហើយនោះបានដឹងថាលោកបានជួសជុលទូកបាន3គ្រឿងហើយក្នុងចំណោមទូករបស់លោក5គ្រឿងដើម្បីត្រៀមជូនភ្ញៀវទៅទស្សនាតំបន់ទេសចរធម្មជាតិរួមមានបឹងទន្លេសាបតំបន់ព្រៃរនាមនិងព្រៃគុក
ខ្ញុំពួកខ្ញុំអ្នកកណោភឿគឺមានអារម្មណ៍ថានឹងអាចមានភ្ញៀវវិលមកវិញទោះជាវាមិនបានដល់ទៅ 50% ក៏ 40% ឬ 30% ក៏ពួកខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែរ
លោករំលឹកថាសម្រាប់លោកជាអ្នកនេសាទផងនោះផលប៉ះពាល់បណ្ដាលមកពីជំងឺ COVID-19 មកលើគ្រួសាររបស់លោកគឺមានកម្រិតតិចជាងអ្នករស់នៅទីក្រុងនិងអ្នករស់នៅតាមទីប្រជុំជនប៉ុន្តែសង្គ្រាមប្រទេសរុស្ស៊ីឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនកំពុងធ្វើឲ្យសាំងឡើងថ្លៃនិងបង្កការលំបាកដល់អ្នករត់ទូកទេសចរខណៈចំនួនទេសចរមិនទាន់កើនឡើងច្រើននៅឡើយ
ឡើយខ្ញុំអ្នកតលេទោះជាថាខ្ញុំយ៉ាប់ក៏វាដូចមិនយ៉ាប់ប្រហែលទីមួយដល់ពេលដែលខ្ញុំអត់មានភ្ញៀវទេសចរទេពួកខ្ញុំអាចទៅរកត្រីបានក៏គិតទៅវាមិនយ៉ាប់ប្រហែលនឹងដែលកំពុងសាំងប្រែងឡើងថ្លៃដូចឥឡូវដែរ
កំពុងជួយលោកគុណថាជួសជុលទូកទេសចរនោះលោកហែមុំអាយុ47ឆ្នាំនិយាយថាប៉ុន្មានខែនេះគណៈម្ចាស់ទូកទេសចរនិងទូកនេសាទកំពុងត្រៀមខ្លួនទទួលភ្ញៀវទេសចរក្រោយជំងឺ COVID-19 នោះលោករវល់គ្មានថ្ងៃសម្រាកទេ
អូបើនិយាយពីរឿងការងារជួសជុលទូកវាមិនចេះអត់ទេនិយាយរួមថាឲ្យតែមានកម្លាំងធ្វើមានប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងឯង
កម្មកររកស៊ីជួសជុលទូកទេសចរមានកូន6នាក់នេះប្រាប់ VOA បន្ថែមថាលោកទទួលបានប្រាក់ឈ្នួល10ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃសម្រាប់ការងារ8ម៉ោងប៉ុន្តែបើមានម្ចាស់ទូក2នាក់ជួលលោកនោះលោកអាចរកបានបន្ថែមទៅតាមបរិមាណការងារបញ្ហាសាំងឡើងថ្លៃនេះមានផលប៉ះពាល់មិនរើសមុខបន្តគ្នាពីអ្នកផលិតអ្នកលក់រហូតដល់អតិថិជនហើយវាក៏ប៉ះពាល់ពីម្ចាស់អាជីវកម្មរហូតដល់កម្មករម្នាក់ទៀតដែលស៊ីឈ្នួលជួសជុលនិងបើកទូកទេសចរបាននិដឹងថាលោកបានប្រាក់ខែតែ50ដុល្លារប៉ុណ្ណោះលោកចង់បានប្រាក់ខែខ្ពស់ជាងនេះប៉ុន្តែលោកដឹងពីការលំបាករបស់ម្ចាស់ទូកពេលសាំងឡើងថ្លៃលោកប្រាប់ VOA ថា
ចង់បានមួយទៅមើលតកែវើកើតរត់រួចដែរប្រេងវាថ្លៃក្នុងឆ្នាំនេះ
កម្មករដែលមានកូន4នាក់នេះបាននិដឹងថាចំណូលរបស់លោកភាគច្រើនបានពីលុយដែលភ្ញៀវឲ្យលោកកំពុងរងចាំម្ចាស់ចំណូលរបស់លោកគឺភ្ញៀវទេសចរ
វាបានរស់មួយភ្ញៀវខ្លះចេញមួយជើងទៅបាន10000 20000ទេណាបានភ្ញៀវជិះឲ្យមកថាមិនពឹងលុយខែគេចំរស់ទេមួយខែ50មានណាគេបើកទេ
ដូចទូកទេសចរនៅកំពង់ភ្លុកដែរទូកទេសចរនៅតំបន់ទេសចរជាប់បឹងទន្លេសាបផ្សេងទៀតបានដេករណែលតាមមាត់អូដោយសារការបិទប្រទេសដើម្បីទប់ស្កាត់ការរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19ជំងឺ COVID-19 បានសម្លាប់ប្រជាជនកម្ពុជាជាង3000នាក់ហើយរដ្ឋាភិបាលបានបិទប្រទេសអំឡុងពេលបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិកាលពីឆ្នាំ2021 និងមានការរឹតបន្តឹងជាបន្តបន្ទាប់ទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការអាជីវកម្មមានលក្ខណៈប្រមូលផ្ដុំនិងការប្រស្រ័យទាក់ទងគ្នាតាមទីសាធារណៈនិងឯកជនក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែករណីឆ្លងថ្មីបានថយចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្រោយពលរដ្ឋទទួលបានវ៉ាក់សាំងនោះរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសបើកប្រទេសឡើងវិញកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ដល់ដែរនោះរាយការណ៍ពីឃុំកំពង់ភ្លុកខ្ញុំហូលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
តាមរយៈបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលបានចាក់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី6ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺអ្នកស្រីស៊ូស៊ីណាតប្រធានផ្នែកគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សនិងទំនាក់ទំនងសហគមន៍នៃសហគ្រាសសង្គម FA បានថ្លែងថាអ្នកស្រីមានក្តីរំភើបរីករាយដែលបានចូលរួមចំណែកក្នុងការជួយផ្សព្វផ្សាយលើកស្ទួយសិល្បៈខ្មែរតាមរយៈការជួយរៀបចំការសម្ដែងនានារបស់សិល្បករនិងសិល្បការិនីរបស់អង្គការ FA និងការចូលរួមចំណែកបង្កើនការយល់ដឹងអំពីបញ្ហាបរិស្ថានដូចជាការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ plastic ជាដើមតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ផ្នែកខ្លះពីបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដាជាមួយនឹងអ្នកស្រីស៊ូស៊ីណាតដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរស៊ីណាត
ជម្រាបសួរបងចាសជម្រាបសួរ
ជាដំបូងសូមអរគុណដល់ស៊ីណាតដែលបានចំណាយពេលដ៏មមាញឹកចូលរួមផ្ដល់បទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់យើងនៅរាត្រីនេះចាសអញ្ចឹងនាងខ្ញុំទើបជម្រាបជូនអំពីទូនាទីការងាររបស់ស៊ីណាតជូនដល់ទៅប្រិយមិត្តអញ្ចឹងសូមស៊ីណាតជួយឲ្យជម្រាបជូនបន្ថែមលម្អិតបន្តិចទៀតអំពីប្រវត្តិផ្ទាល់ខ្លួននិងប្រវត្តិការងាររបស់ស៊ីណាតចាស
អរគុណច្រើនបងខ្ញុំឈ្មោះស៊ូស៊ីណាតខ្ញុំមែនតើអ្នកខេត្តបាត់ដំបងខ្ញុំធ្វើការនៅស៊ីមៀបខ្ញុំមានទូនាទីជាអ្នកគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សហើយនឹងតំណាងសហគមន៍នៅសហគ្រាសសង្គម FA នៅអាខេតស៊ីមៀបមែនតើទៅខ្ញុំបម្រើការឲ្យ FA មានសាភលើសិល្បៈហើយនឹងសហគ្រាសសង្គម FA ហ្នឹងជាង18ឆ្នាំមកហើយខ្ញុំធ្វើការនៅបាត់ដំបងជាង9ឆ្នាំហើយនឹងបច្ចុប្បន្នខ្ញុំធ្វើការនៅស៊ីមៀបចាបងក្រៅពីធ្វើការជាមួយ FA ហ្នឹងខ្ញុំក៏ជាអ្នកដឹកនាំមហាស្រពសិល្បៈនិងបរិស្ថានផងដែរតាំងពីឆ្នាំ2019មកដល់បច្ចុប្បន្ន
ចាសចុះសម្រាប់ការសិក្សាវិញតើស៊ីណាតបានរៀនចប់មុខវិជ្ជាអ្វីដែរនិងមានប្រវត្តិការសិក្សាអ្វីខ្លះទៀតចាស
មែនតើខ្ញុំបានបញ្ចប់ថ្នាក់ Master 2ផ្នែកច្បាប់ហើយនិងផ្នែកគ្រប់គ្រងហើយខ្ញុំក៏បានទទួលបានអាហារូបករណ៍ជាច្រើននៅតាមបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗដែលតាំងពីឆ្នាំ2017 18 19 2020មកអញ្ចឹងណាបង2017ខ្ញុំបានចូលរួមជាមួយនឹងខាងកម្មវិធីនៅអូទ្រីសហើយ2017 18ខ្ញុំជាសិស្សដែលទទួលបានអាហារូបករណ៍ផ្នែកសិល្បៈវប្បធម៌របស់អង្គការសិល្បៈខ្មែរមតៈកាលហ្នឹងយើងបានទៅរៀនបន្ថែមនៅប្រទេសយើងមាន exchange នៅប្រទេសឡាវដែរហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2018ហ្នឹងខ្ញុំជាប់ seat fellow របស់អង្គការនៃគុំខាចរហបនៅតៃវ៉ាន់ហ្នឹងកាលហ្នឹងយើងទៅថៃទៅមីយ៉ាន់ម៉ាយើងធ្វើ project នៅកម្ពុជាហើយ2019 18ដល់2020ហ្នឹងខ្ញុំជាប់ fellow ដែរអាហារូបករណ៍នៅខាង Art for Good fellow ហ្នឹងនៅខាងសិង្ហបុរី International Foundation ហ្នឹងកាលហ្នឹងយើងទៅសិង្ហបុរីហើយនឹងយើងមាន group project នៅឥណ្ឌានេះជាប្រវត្តិការរៀនសូត្ររបស់ខ្ញុំផ្នែកសិល្បៈតាក់ទងជាមួយនឹងខាងអាហារូបករណ៍ហ្នឹងអញ្ចឹងណាបងថ្ងៃហើយតាក់ទងជាមួយនឹងការងារមែនតើទៅខ្ញុំអាចនិយាយថាតាមរយៈការប្រឹងប្រែងហើយអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងតាំងពីចប់មហាវិទ្យាល័យមកអញ្ចឹងទៅនេះជាលទ្ធផលដែលខ្ញុំបានទទួលបានតាំងពីការប្រឹងប្រែងតាំងពីក្នុងមកចាអរគុណបង
បាននិយាយអំពីផ្នែកគំនិតដែរមិនចាប់បាច់ឲ្យក្មេងស្រីទៅរៀននោះខ្ញុំជឿថាឥឡូវនេះមានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនប៉ុន្តែវានៅតែផ្ដល់អតិភិបដល់ក្មេងប្រុសច្រើនជាងបើសិនជាឪពុកម្ដាយមានជំរឿតិចនោះចាស់ចុះចំណាយស៊ីណាតវិញជាក្មេងស្រីនៅតាមខេត្តអញ្ចឹងតើធ្លាប់មានការពិបាកក្នុងការចេញទៅរៀនសូត្រក៏ដូចជាពិបាកពេលចេញទៅធ្វើការនៅខាងក្រៅដែរឬទេចា៎
មែនតែនទៅខ្ញុំសំណាងដែរដោយសារខ្ញុំកើតនៅយើងអាចថាតកូលអ្នកមជ្ឈុំអញ្ចឹងណាគ្រូសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំហ្នឹងឪពុករបស់ខ្ញុំក៏វត្តជំរុញនឹងលើកទឹកចិត្តខ្លាំងមែនតែនឲ្យកូនកូនរៀនសូត្រតែបានច្រើនមិនថាស្រីឬក៏ប្រុសឲ្យគាត់អត់ប្រកាន់ទេគាត់ថាអីដែលពីសម័យខ្ញុំនៅរៀនមហាវិទ្យាល័យហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ថាទៅដូចថាយើងអត់មានគ្រួសារឬក៏មានអ្នកណាដែលអាចពឹងពាក់បានក្នុងការបថុយប្រឋានមករៀននៅទីក្រុងភ្នំពេញអញ្ចឹងណាបងអញ្ចឹងយើងបន្តមហាវិទ្យាល័យនៅបាត់ដំបងក្រោយមកក៏ខ្ញុំមានឱកាសបានរៀន master នៅភ្នំពេញហើយនឹងនៅបាត់ដំបងដែរអញ្ចឹងទៅចាប់ផ្ដើមហ៊ានបន្តិចម្ដងអញ្ចឹងតែប៉ុន្តែជាទូទៅសម័យហ្នឹងកូនស្រីគេមិនសូវឲ្យទៅណាឆ្ងាយពីផ្ទះឬក៏ឆ្លងខេត្តទៅនៅកន្លែងផ្សេងអីទេពីព្រោះគាត់គិតថាវាអត់ប្រយោជន៍យើងរៀបការហើយមើលកូនយើងនៅផ្ទះដាំបាយធ្វើម្ហូបអីចឹងទៅចាជាធម្មតាគាត់គិតបែបហ្នឹង
តាំងនៅពីក្មេងស៊ីណាតមានក្តីសម័យចង់ធ្វើអ្វីដែរចា
ការនៅពីតូចហ្នឹងមែនតែនទៅដែលសារពុកខ្ញុំគាត់ជាគ្រូពេទ្យហើយអញ្ចឹងជាទូទៅខ្ញុំចូលចិត្តការងារពេទ្យច្រើនការងាររបស់គាត់ជួយក្មេងជួយមនុស្សក្នុងសហគមន៍គាត់អញ្ចឹងណាតែក្រោយមកពេលខ្ញុំធំឡើងទៅខ្ញុំ discover អីច្រើនដែរផ្លែផ្សេងក្រៅពីហ្នឹងក្រោយមកខ្ញុំក៏រៀនច្បាប់ក្រោយមកក៏ខ្ញុំរៀនគ្រប់គ្រងហើយពេលខ្ញុំធ្វើការជាមួយហ្វាន់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ជឿចិត្តការងារសិល្បៈច្រើនជាងដោយសារវាមិនត្រឹមតែធ្វើការតែយើង enjoy យើង entertain យើង have fun ជាមួយនឹងការងារយើងទៀតអញ្ចឹងណាបងចានេះជាអីដែលខ្ញុំធ្វើហើយខ្ញុំមករយៈក្រោយមកទៀតហ្នឹងក៏ខ្ញុំបានស្វែងរកខ្លួនឯងឃើញថាខ្ញុំជាមនុស្សដែលជាឆ្អាតទៅលើសង្គមហើយខាងសិល្បៈហើយក៏ដូចជាចង់អប់រំឬក៏ចង់គ្រប់គ្រងឲ្យមនុស្សគាត់យល់ដឹងអំពីការផលប៉ះពាល់ផ្លាស្ទិកឲ្យច្រើននៅប្រទេសកម្ពុជាយើងដោយសារតាមរយៈការធ្វើដំណើរឆ្លងរបស់យើងតាមរយៈមើលឃើញពីតន្ត្រីហើយនឹងសង្គមរបស់យើងបច្ចុប្បន្នអត់ទាន់បានល្អប្រសើរក្នុងការខ្វល់ខ្វាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងផលប៉ះពាល់plastic ហើយនឹងរឿងដើមឈើជាដើមចាបង
ចាផ្នែកកំណត់នេះបានចាក់ឫសគល់ជ្រៅណាស់នៅក្នុងវប្បធម៌របស់ប្រទេសនីមួយនីមួយតួយ៉ាងដូចជាប្រទេសកម្ពុជាយើងជាដើមហើយភាគច្រើនគឺធ្លាក់ទៅលើស្ត្រីបើទោះបីជាមានការផ្តល់ឱកាសដល់ក្មេងស្រីឲ្យចូលរៀនប៉ុន្តែនៅពេលមានគ្រួសារនិងមានកូនភាគច្រើនគឺស្ត្រីជាអ្នកលះបង់ការងារខាងក្រៅដើម្បីមើលថែទាំគ្រួសារក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ស៊ីណាដែលជាភរិយានិងជាម្ដាយដែរនោះនៅតែរៀបចំពេលទៅធ្វើការនៅខាងក្រៅបានតើស៊ីណាបានរៀបចំពេលវេលាជាមួយគ្រួសារនិងការងារដូចម្ដេចខ្លះទៅបានជាស៊ីណានៅតែអាចទៅប្រកបការងារបាននៅខាងក្រៅដូចសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះអញ្ចឹង
ខ្ញុំគិតថាបច្ចុប្បន្នមនុស្សក៏ដូចជាសង្គមទាំងមូលក៏ចាប់ផ្ដើមយល់ដឹងច្រើនទាក់ទងជាមួយនឹងការឲ្យតម្លៃទៅលើស្ត្រីបើទោះជាមិនទាន់បានទូលំទូលាយនៅឡើយហើយជាសំណាងរបស់ខ្ញុំដែរដែលខ្ញុំធ្វើការជាមួយនឹងសហគមន៍សង្គមហ្វាខ្ញុំមានប្រធានដែលគាត់ចិត្តល្អគាត់ជោគជលហើយនឹងគាត់ឲ្យតម្លៃទៅលើការងាររបស់យើងជាស្ត្រីហើយគាត់អនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើការពីផ្ទះទៅអញ្ចឹងណាបងពេលយើងទំនងអីចឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាសំខាន់មែនតើបើមិនអញ្ចឹងទេខ្ញុំប្រហែលជាត្រូវត្រាប់ការងារហ្នឹងឈប់ធ្វើការមួយរយៈពីព្រោះដោយសារយើងទំនងអីចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំសំណាងដែលធ្វើការជាមួយសហគមន៍សង្គមហ្វាហ្នឹងហើយមួយទៀតហ្នឹងសម្រាប់ពេលវេលាផ្ទាល់ខ្លួនយើងបែងចែកណាបងពីព្រោះជាធម្មតាការងារយើងមានពេលដែលយើងធ្វើការទៅហើយយើងមានពេលសម្រាប់គ្រួសារ weekend ថ្ងៃបុណ្យទាន ហើយក្រៅម៉ោងពីក្រៅម៉ោងដែលយើងឈប់ពីធ្វើការយើងមានឱកាសក្នុងការនៅជាមួយគ្រួសារយើងបានដែរចាបង
តាមរយៈបទសម្ភាសន៍កន្លងមកវាគ្មិនរបស់យើងបានឲ្យសារៈសំខាន់ខ្លាំងទៅលើការប្រឹក្សាផ្ដាល់យោបល់សម្រាប់ស៊ីណាតវិញតើយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះការប្រឹក្សាផ្ដាល់យោបល់នេះហើយស៊ីណាតមានអ្នកចាំជួយផ្ដាល់ការប្រឹក្សាដែរឬទេចា
ខ្ញុំមាន2អ្នកបងជាទូទៅខ្ញុំគិតថាវាសំខាន់មែនតើពេលយើងមានបញ្ហាពេលយើងជួប challenge អីយើងចង់បានយោបល់អីចឹងខ្ញុំបានតាក់ទងគាត់ស៊ូគាត់សុំយោបល់ពីគាត់អីចឹងណាពីមួយប្រធានខ្ញុំហើយនឹងមួយទៀតជាអ្នកផ្សេងចាខ្ញុំគិតថាសំខាន់ជំពីព្រោះពេលខ្លះយើង struggle យើងត្រូវការពួកគាត់ក្នុងការជួយកាយយើងសម្រាប់ idea ហើយបន្តទៀតចឹងបងចា
សរុបចុងក្រោយនេះតាមរយៈការងារនិងការធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តនានាកន្លងមកតើស៊ីណាតបានរៀនសូត្រអ្វីខ្លះនិងមានគម្រោងថានឹងធ្វើអ្វីបន្តទៀតទេដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពការងារក៏ដូចជាការជួយដល់សង្គមនោះចា
អីដែលខ្ញុំបានធ្វើមកនេះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំពេញចិត្តខ្លាំងដោយសារការងារដែលយើងធ្វើទៅយើងជួយទៅដល់សង្គមជាតិក៏ដូចជាសិល្បករផ្នែកសិល្បៈបានច្រើនរយៈពេលជាង10ឆ្នាំមកខ្ញុំបានធ្វើនឹងចូលរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍហើយនឹងក៏ដូចជាផ្សព្វផ្សាយសិល្បៈខ្មែរយើងឲ្យគេស្គាល់ខ្ញុំគិតថានឹងវាសំខាន់ហើយយើងអត់សូវមាននៅស្រុកខ្មែរដែរចា៎ហើយការងារមួយទៀតដែលខ្ញុំធ្វើជាមួយនឹងមហាសកសិល្បៈនឹងតើឋានហ្នឹងក៏ខ្ញុំពេញចិត្តមែនតើអានឹងជាការងារតខ្លួនដែរខ្ញុំ volunteer ធ្វើជាមួយនឹងក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងនឹងព្យាយាមជួយផ្សព្វផ្សាយពង្រឹងឬក៏ធ្វើឲ្យគាត់ចូលដឹងពីការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ plastic ការដាំដំណាំឈើបន្ថែមហើយនឹងចូលដឹងបន្ថែមតាក់ទងជាមួយសិល្បៈរបស់ខ្មែរយើងតាមប្រភេទទម្រង់ផ្សេងៗគ្នាតាមរយៈកម្មវិធីរបស់យើងហើយនឹងសង្ឃឹមថាគាត់នឹងចូលរួមជាមួយពួកយើងក្នុងការធ្វើយើងហៅថាសកម្មភាពនឹងឲ្យវាបានល្អប្រសើរបន្ថែមទៀតនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងហើយជាពិសេសគឺសម្រាប់មានជំនាន់ក្រោយទៀតថ្ងៃក្រោយទៅគាត់មានដើមឈើជ្រោកមានបរិយាកាសឬបរិស្ថានដែលល្អក្នុងការរស់នៅអីទៀតអញ្ចឹងណាបងចាពីព្រោះដូចបងនឹងស្រាប់ហើយមួយឆ្នាំអាកាសធាតុមានការប៉ះដូរច្រើនហើយពេលកម្មវិធីម្ដងយើងមានសំរាម plastic ច្រើនខ្លាំងមែនតើនឹងកថានឹងជាចំណុចខ្សោយរបស់យើងក្នុងការយល់ដឹងពីផលប៉ះពាល់ទាំងអស់ហ្នឹងហើយនឹងយើងត្រូវជួយគ្នាទាំងអស់គ្នាក្នុងការទប់ស្កាត់ក៏ដូចជាកាត់បន្ថយទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណាបងចា
ចាសសូមអរគុណស៊ីណាតដែលបានចូលរួមជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅរាត្រីនេះនឹងបានចែករំលែកពីបទពិសោធន៍ជាច្រើនអំពីបញ្ហាស្ត្រីហើយពិសេសនោះគឺបញ្ហាបរិស្ថានតែម្ដងដែលជាបញ្ហាពិភពលោកទាំងមូលកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ព្រោះយើងដឹងហើយថាបញ្ហាបំរែបំរួលអាកាសធាតុគឺកាន់តែអាក្រក់ទៅពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំហើយការចូលរួមចំណាយជួយពីយើងទាំងអស់គ្នាគឺជាអ្វីដែលចាំបាច់បំផុតដើម្បីកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះចាស់ជាថ្មីម្ដងទៀតសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាចា៎
អរគុណច្រើនសូមជម្រាបលាបង
ប្រិមត្តទើបតែបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ផ្នែកខ្លះពីបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកស្រីស៊ូបញ្ចន្ទាជាមួយអ្នកស្រីស៊ូស៊ីណាតប្រធានផ្នែកគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សនឹងទំនាក់ទំនងសហគមន៍នៃសហគ្រាសសង្គមហ្វាប្រិមត្តក៏អាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA តាមរយៈអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ឬចុចលើពាក្យកម្មវិធី Hello VOA សូមអរគុណផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.